Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të peshkurtit titujt kryesor, Papa bëri thirrje të re për territorët që vuajnë nga luftrat dhe i kujtoi posaçërisht të zhvendosurit e Palestinës. Papa kërkoi lutje edhe për meshtarët dhe rregulltarët që shërbejnë në Ukrainë, lindjen e mesme dhe në Republikën Demokratike të Kongos pranë popullsisë në luftë. Prania e tyre është provë që tregon se Zoti i kujton. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Parolin, drejtuar kryeministit suedez Kristersen, papa shpreh ngushëllimet për viktimat e atentatit që ndodhi dje në një shkollë në Suedi. Papa Francesku nuk e lexoi katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur sot paradite në Vatikan, sepse nuk mund të fliste siç duhet, nga se ishte i ftohur. Por më pas përshëndeti shtektarët në gjuhën spanjolle e italiane dhe kërkoi të mos braktiset lutja për vendet që vuajnë nga lufta nga Ukraina në Izrael, si dhe për refugjatët palestinez. Në katekizmin e audiencës së sotme të përgjithshme, kushtuar ciklit Jezu Krishti shpresa jon, Papa i kushtoi një vëmendje të veçantë Virgjës Marie, së lumës që besoi. Prandaj, nga shembulli i saj, duhet mësojmë të besojmë, të shpresojmë dhe të bashkëpunojmë me Zotin. Në ditën ndërkombëtare të vllazërimit njerëzor që u mbaj dje me katër shkurt, kardinali Fernando Filoni, mjeshtër i madh i urdhrit të varrit të shejtë e Jeruzalemit, previtësh nunc apostolik në Bagdad, flet për varrin e Ezekielit profet, shumë i dashur për hebrejt, krishterët dhe muslimanët, vend simbolik i shpresës. Kalendari kishtar sot me pesë shkurt mes shumë shejtorësh kujton Shën Agën, Virgjër e Martire. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudio Bumçi, Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në audiencën e sotme të përgjithshme në Sallën e Palit 6, Papa Francesku i kujtoi rishtas vendet e prekura nga konfliktet, si dhe pasojat e tyre. Pavarësisht nga të ftohurit që e pengoi për leximin e katekizmit e që u besuat Pierluigi Girolit, zyrtari sekretarisë së shtetit, Papa deshi ta shqiptonte vetë thirrjen për vendet që vuajnë nga lufta.
La martoriata Ucraina, Israel, Jordania, tanti paesi che stanno soffrendo.
Ukrainën e torturuar, Izraelin, Palestinën, shumë vende që po vuajnë atje. Ti kujtojmë të shpërngulurit e Palestinës e të lutemi për ta. Edhe në përshëndetjen për shtektarët polak, atë shejt kujtoi territoret e rënuara nga varfëria e nga dhuna dhe i inkurajoi të luten për meshtarët që kryejnë shërbesin e tyre në vende të varfra dhe të shkatëruara nga lufta. Veçanërisht kujtoi në Ukrainë, në linjën e mesme dhe në Republikën Demokratike të Kongos. Për shumë kënd, kjo prani është provë që i tregon se Zoti i kujton gjithmonë.
Papa Francesku është thellësisht i pikëlluar nga sulmi i armatosur që ndodhi në një shkollë të territorish në Orebro, Suedi, dje me katër shkurt dhe shkaktoi 11 të vdekur. Në një telegram gushëllimi të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuar kryeministit suedez Kristersson, papa siguron afërsinë e tij shpirtërore me të gjithë ata që janë prekur nga ky incident traumatik, të cilin autoritetet suedeze e kanë përcaktuar si shtëna masive më të këqija në vend. Papa ofron lutjet e tij për shpirtrat e të ndjerëve, për ngushëllimin e familjeve dhe të miqve të tyre të pikëlluar, si dhe për një shërim të shpejtë të plagosurve. Në këtë moment të vështirë për kombin, lexojmë akoma në mesazh, Papa i kërkon Zotit të plotfuqishëm dhuratat e unitetit dhe të paqes për popullin suedez. Kujtojmë se atentati ndodhi pas ditën e djeshme, kur një 35 vjeçar hapi zjarr në një kampus ku strehohen qendra formimi për të rritur, duke vrarë 19 persona e plagosur 15 të tjerë. Në sulm ka vdekur edhe autori i atentatit.
Papa Francesku flet me vështërsi në këtë të ftohtë dimror dhe i kërkon një vajt të lexojë katekizmin. Ai do ta lexojë më mirë se unë, kujton. Shqipton drejt për drejt vetëm përshëndetjet në spanjisht dhe italisht. Në përfundim të audiencës sot me të përgjithshme për të kërkuar dhe një herë lutje për paqe.
Pensiamo ai paesi che soffrono la guerra.
Mendojmë për vendet që po vuajnë nga lufta, kujton. Për Ukrainën e martirizuar, Izraelin, Jordaninë, e sa vendet që po vuajnë atje. Ti kujtojmë të zhvendosurit e Palestinës dhe të lutemi për ta. Përsa i përket katekizmit, tema audiencës së përgjithshme të kësaj smerkureje ishte një fragment nga cikli Jezu Krishti shpresa jonë, me vëmendje të veçantë kushtuar Marisë, së lumës që besoi, e cila siç tregon Luka Ungjilltar, vrapon me shpejtësi te Elizabeta.
Papa dëshironte të shpjegonte kështu kuptimin e Magnificat. Virgjëra Mari viziton shën Elizabetën, por mbi të gjitha është Jezusi në barkun e nënës, ai që viziton popullin e vet, siç thot Zakaria në himnin e tij të lavdërimit. Kur Maria shtatzon me Jezusin, shkon për të vizituar kushërirën e saj, ajo nuk kërkon të mbrohet nga bota, nuk ka frikë nga rreziqet dhe gjykimet e të tjerëve. Përkundrazi, del për t'i takuar të tjerët. Kur ndihesh i dashuruar, jeton një forcë që e vën në lëvizje dashurinë. Maria ndjen shtytjen e dashurisë dhe shkon të ndihmojë një grua që është kushërira e saj, por edhe grua e moshuar, në pritje të një shtatzanie të papritur, të vështirë për t'u përballuar në atë moshë. Por virgjëra shkon te Elizabeta edhe për ta jetuar së bashku besimin në Zotin e së pamundurës dhe shpresën në përmbushjen e premtimeve të tij. Përshëndetja e Marisë, hir plote, shkakton ndjesinë e profecisë tek fëmia, Gjoni, që plaka e ka në bark, dhe ngjall tek ajo bekimin e dyfisht. Bekuar je mbi gjithë gratë e bekuar fryti i barkut të ndjesus, shkruan Luka. Por është edhe lumturia, luma jo që besoi në përmbushjen e fjalës së thënë nga Zoti.
Magnificat, ky lavdrim për Zotin shëlbuz që rrjedh nga zemra e shqiptores tit për urur, është një kujtim solemn që përmbledh dhe plotson lutjen e Izraelit. E enur me rezonanca biblike, është shenjë që Maria nuk dishur në taknoj darkorit, por duke përkuar me etrit, duke shprehur dëmshurinë e saj për të përururit, për të vegjlit, që Jezusin predikimin e ti do t'i shpallë të lumë. Motej, shpjegon katekizmi, prania masive e motivit pashkve e bën himnin Magnificat këngë shpenjimi, e cila ka si sfond kujtimin e çlirimit Izraelit nga Egjipti. Foljet janë të gjitha në të kaluarën, të mbushura me një kujtim dashurie që e ndriçon të tashmen me besim e të ardhmen me shpresë. Maria i kënon hirit skaluares, ndërsa është gruaja e së tashmes që mbart në barkun e saj të ardhmen.
Kënga ndahet në dy pjesë. E para, lavdron veprimin e Zotit në Marinë, mikrokosmosin e popullit të Perëndisë që i përmbahet plotësisht beslidhjes. E dyta, shtrihet mbi veprën e Atit në makrokosmosin e historisë së bijve të tij përmes tri fjalëve kyçe: kujtim, mëshirë, premtim. Zoti, si shpjegohet në tekstin e katekizmit, filloi ta shpëtoi popullin e tij nga Eksodi, duke kujtuar bekimin universal që ishte premtuar Abrahamit. Zoti, hyj besnik përgjithmonë, krijoi një rrjedh të pandërprer dashurie plot mëshirë nga brezi në brez, mbi njerëzit besnik të beslidhjes, dhe tani shpall shpëtimin e birit të tij, të dërguar për të shpëtuar njerëzit nga mëkatet e tyre. Nga Abrahami te Jezu Krishti dhe tek bashkësia e besimtarve, Pashkë duken kështu si kategori hermeneutike për të kuptuar çdo çlirim të mëpasëm deri në atë që realizoi Mesia kur plotësuan kohët.
Jubileu i Kishës Katolike tashmë ka filluar dhe Papa Francesku ja ka kushtuar shpresës. Ka një vend shpresë që kardinali Fernando Filoni, mjeshtër i madh i Urdhrit të Varrit të Shejtë të Jeruzalemit, prej vitesh nunc apostolik në Bagdad të Irakut, e kujton për dëgjuesit e Radio Vatikanit Vatican News, pasi është i panjohur për shumë njerëz, por te i të rëndësishëm për historinë e zbulesës hynore. Kardinali Filoni flet për varrin e Ezekielit profet, shumë i dashur për hebrejt, krishterët dhe muslimant, vend simbolik i shpresës, por pak apo aspak i njohur nga popujt e lindjes së mesme që për shkak të luftrave, të ndarjeve etnike dhe fetare, thuajse e kanë harruar. Jo shumë larg nga Kafel al-Hila, gjenden mbetjet e Babilonisë lashtë kaldeazëve më në jug në al-Najaf. Sot banon autoriteti larg shpirtëror I shiitëve Ayatollah al-Sistani, I cili u takua aty me Papën Francesku me 6 mars të vitit 2021. Një moment I paharrueshëm për muslimanët shiit dhe të krishterë. Në Kafel al-Hila ka një sinagogë të lashtë me shkrime hebraike qartësisht të dukshme, një vend shtektimi për muslimanët dhe të krishterët të pak që shkojnë atje, por për asnjë hebre, pasi bashkësitë të tyre të fundit u dëbuan nga Iraku pas luftrave arabo-izraelite të shekullit të kaluar. Aty, në Kafel al-Hila, si pas një traditë të lashtë, ndodhet varri I Ezekielit profet. Vendi është I shejt. Varri rrethohet nga kangjele mbrojtse, është vend lutjeje, shumë I dashur sidomos për gratë shiite që kërkojnë ndihmë prej Zotit në fazën fillestare ose përfundimtare të shtatzanis pranë këtij varri. Pra, Ezekieli profet është ende I gjallë në zemrën e shumë njerëzve që e nderojnë atë. Thuhet se në rajonin e Babilonis sillet shpirti I Ezekielit profet, I dëbuar atje në vitin 597 para Krishtit, zbashku me Joakimin, mbretin e Judës, ndërsa në Ninive, sot Mosuli, në verit e Irakut, sillet shpirti I Jones, predikatarit e kthesës, por varri I tij I përdhosur dhe I shkatruar nga Izis, a do të jetë ende një vend shpresë, pyet kardinali Filoni. Nga këndvështrimi biblik, Ezekieli konsiderohet profeti shpirtit e Zotit. Ai, me vegjime madhështore, I inkurajonte të mërguarit, I ngushllonte dhe I edukonte të shpresonin, duke kujtuar se vetë Zoti do t'u japë një zemër të re dhe një shpirt të ri. Prej ti, kujtohet veçanarisht vegjimi emocionus I fushës me eshtrat e thata, që morën jetë dhe formë njerëzore, atë sa u kthye në një mori të pafundqenjesh të gjalla. Ky vegjim mbart për të gjitha kohrat një orakull të Zotit e tetë lartë për vëllazërimin e të gjithë popujve. Më vonë u shkrua se Ezekieli, profet, predikonte mirësinë e Zotit, e cila I paraprin pendimit. Një intuit shpirtërore që ndihmon njeriu të reflektojë për afërsinë e hirit të Zotit. Në ditët e errëta të Izisit, në verën e vitit 2014, pushtohet qyteti Mosulit e me pas edhe një pjesë mirë e rafshit të Ninives. Miret krishterë, jazit dhe musliman u detyruan të largohen duke kërkuar strehim në Kurdistanin lindor dhe verior. Papa Francesku filloi të mendonte për një udhtim në atë rajon. Vizita e papës u realizua në fillim të marsit të vitit 2021, duke bërë një gjest solidariteti dhe shpresë. Në një tokë të tronditur shpesh nga urrejtja, vinin sërish në mendje jo vetëm fjalët e Jones në Ninive në shekullin e 8 para Krishtit, por edhe ato të Nahumit të Asirit në shekullit 7 para Krishtit dhe ato të Ezekielit profet në Babiloni në shekullin e 6 para Krishtit. Njerëz të shpresës, si edhe vende që në shumë rrethana janë bërë simbole të kthimit të Zotit dhe të solidaritetit, aq të dëshiruar edhe sot në kohë vështirësish. Në kohë mundimesh, mëson Bibla, shkrimi I shejt, se hyj e viziton popullin e vet. Libri biblik I daljes na kujton këtë, dhe njerëzit në kohën e Jezusit mendonin pikërisht kështu, sepse e mira që bënte Krishti dikonte vërtet. Besim dhe I bënd të njerëzit të kuptonin se Zoti po e vizitonte poplin e vetë. Në të gjithë lindjen e mesme, veçanarisht sot në Izrael, Palestinë, Siri, Liban, Iran dhe Irak, ka ende nevoj për një vizion profetik që I qon njerëzit drejt shpresës, vlazrimit dhe paches, për mes respektimit e të drejtave të gjithve, të shumicis atë pakicis. Ka nevoj për një vit shajt për të gjithë. Për të promovuar jetën vllazërore.
Kthimi në tokat e tyre, në shtëpitë e tyre, apo në atë që kanë mbetur prej tyre, është sinjal shumë pozitiv, por nuk mjafton, sepse nuk është ende e qartë nëse ekziston vullneti I vërtet ndërkombëtar për të rindërtuar. At Gabriel Romanelli, famullitari kishës familjes Shejte në rripin e Gazës, shikon kundër eksodin e banorëve të Gazës, të cilët u larguan nga veriuni jug të Ripit për të mbijetuar gjatë bombardimeve izraelite dhe që tani, duke filluar nga e hëna, 27 janar, edhe me autorizimin e Izraelit, po kthehen në tokën e tyre, me shpresë se do të jenë gjendje të kthehen të sigurt. Pas kaq muajsh lufte, vdekje dhe shkatrimi.
Është shenjë e mirë që na dhan leje për të kthyer, por ne nuk e shohim ende vullnetin e vërtet të gjithë atyre që mbështeten këtë luftë dhe që tani duhet ndihmojnë vërtet me angazhimin e tyre për ndërtim. Para luftës, qyteti i Gazës kishte një popullsi prej mbi 1 milion banorësh, por konflikti e uli numrin në rreth 400.000. Vlerësimet e fundit Kombeve të Bashkuara tregojnë se mbi 300.000 janë kthyer tashmë. Kjo do të thot, shqetësohet Roman Ebli, se nevojat janë edhe më të mëdha. Ne kemi nevojë për ujë të pishëm, mall themelor pa cilin nuk mund të jetojmë. Dhe pastaj kemi nevojë për ndihma humanitare, që duhet vazhdojnë të jenë shumëta, edhe ushqime, ilaçe.
Kisha katolike me famullin e familjes Shejte, e cila i përket Patriarkanës Latine të Jeruzalemit, si dhe Institutin e Fjalës Mishruar me Priftin Argentinas, caktuar nga Patriarku Kardinali Pier Battista Pizzaballa, do të vazhdojnë jo vetëm të ofrojnë mbështetje shpirtërore, por dhe t'i ndihmojnë materialisht të gjithë civilet, qofshin të krishterë apo musliman, edhe pse këta të fundit janë shumica e popullsisë Gazës. Falnderojmë Zotin për kthimin e tyre, pohon rregulltari. Para kthimit popullit kisha katolike arriti të ndihmoj 17.000 familje, që janë shumë më tepër se 100.000 njerëz, duke mbështetur dhe sistemin shëndetësor përmes aksionit të Caritas Jerusalem, të Patriarkanës Latine dhe Urdhrit të Maltës. E do të vazhdojmë të shërbejmë të varfërve, të smurëve, do të vazhdojmë edhe nëse nuk ka ilaçe për smundjet kronike. Ne do të vazhdojmë të bëjmë të gjitha këto, pavarësisht numrit të vogël të krishterëve që mbeten në Gaza, të cilët para atij 7 tetorit të tmerrshëm ishin 1.017 nga 2.300.000 banorë. Nërsa tani jemi rreth 700, por pavarësisht numrit të vogël, përpiqemi të jemi dritë e shpresë për të ndihmuar çdo njeri, qoftë brenda apo jashtë kishës sonë, apo lagjes sonë, sepse paqja është e mundur, por ne duhet ta mjedhim atë, që të quhemi bitë Zotit e të Kombit.
Sot me 5 shkurt me shumë shejtorësh kalendare kishës kujton Shën Agën, virgjër e martire shekullit e tret, e cila diti ti reziston të fuqishëm dhunës së botës, dëshmitare e bukurisë vërtet që gjendet të Zoti që e transformon botën dhe jep kuptim gjithë egzistencës, atë bukuri që bota nuk e nje. Ishte e pikërisht kjo bukuri që Shën Agja, martire e shekullit e tret, vendosi ta dëshmonte me jetë dhe me martirizim. Agja lindi në Katanjet e Italisë në 10 vjeçarët e parë të shekullit të tretë. Bi e një familje fisnike, me një bukuri të rrallë fizike e shpirtërore, Agja nuk u trem nga torturat e shërbëtorëve të Quincianit, që arritën deri atje sa t'ja coptonin trupin, duke i prerë edhe gjirin, siç paraqitet në ikonografi. Ashtu, të coptuar e solën para Quincianit, i cili si e pa se vionte të përflakej vetëm nga dashuria ndaj Zotit, e hodhi mbi thëngjil të ndezur ku buzët e saj të shkrumbuara për shpëritin lutjen e fundit para se t'ja dorëzonte të shpirtin Zotit. Prandaj Shën Agja martire paraqitet kështu edhe në ikonografi. Në vitin 250 pas Krishtit, kur u martirizua, ishte vetëm 13 vjeqe.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.